Nå, men jeg må ikke, det går alt sammen. Det håber vi. Jeg har sat den her overskrift efter fristelsen, fordi jeg har, har gået og syslet lidt med, hvor er skellet der mellem fristelse og synd. Og fordi jeg måske tror, at vi nogle gange får gjort det, som alene er fristelse, til egentlig også at være synd. Og derfor tror jeg, at vi kommer til at få nogle forkerte billeder på nogle ting. Men lad os nu se, om I kan følge mig. Det har været lidt svært for mig at prøve at komprimere. Der er en hel del ting, der er foregået oppe i mit hoved og mit hjerte. Men det er sådan, komprimeret ned til en halv times tid, håber jeg. Så lad os se, om ikke det går. Men allerførst, så vil jeg gerne, at vi lige beder en bøn. Far, vi takker dig, fordi du har kaldet os ind i din elskede søns rige og gjort os til dine disciple, gjort os til børn, til arvinger. Vi takker dig for, at du har gjort os til noget helt nyt. Og vi beder dig om, at du nu vil hjælpe os til at forstå bare en lille smule mere af, hvad det vil sige at leve sammen med dig og sammen med hinanden som brødre og søstre. Så få vores hjerter til at falde til ro, det beder vi om, og åbne dem for, at din klarhed, den kan komme til. Amen. Vi skal læse en tekst fra Matthæus, nemlig kapitel 5, og det er jo så fra bjergprædikenen, og det er så fra vers 21 til 30 og den kommer lige om lidt. Sådan. Der står sådan her. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger ja, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen, og den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive alteret og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig, siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer, enhver, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. For du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede. Amen. Således lød Jesu ord for mange år siden, lige nord for Genesarets sø, hvor talen her blev holdt. Jeg har hørt nogle kristne siger noget i retning af, at alt, hvad de gør og er, det er gennemtrukket af synd. Og det er sådan en formulering, som man måske godt kan udlede af nogle udsagn, som vi kan finde i Bibelen. For eksempel dem her, i mit kød bor der intet godt. Eller alle er fordærvet, ingen gør godt. Ikke en eneste. Og fra Gamle Testamentet, hjertet er det mest bedrageriske af alt det uhelbredeligt. Så kan man godt få den tanke, at alt, hvad man gør og er gennemtrukket af synd. Og det er også rigtigt. Indtil Kristus kommer til i ens liv, så sker der nemlig noget. Fordi den her forståelse at alt skulle være gennemtrukket af synd, den strider jo lidt imod noget af det, som Jesus også siger. For eksempel, I er allerede rene. Det strider også mod hele forståelsen af de hellige, at de kristne som hellige. Fordi det er jo sådan, at synd kan ikke eksistere sammen med noget, der er helligt. Og så er der også alle de her eksplicitte udsagn om, at Gud har givet et nyt hjerte til dem, der tror på ham. Og når der skal et nyt hjerte til, så er det fordi det gamle, det er uhelbredeligt. Ud med det, ind med et nyt. Og det er jo ikke sådan den der, der sidder derinde og banker, der har talt om. Det er sådan menneskets kerne, derfra hvor al vores væren og gøren og vilje egentlig udspringer. Hvis man som kristen vil fastholde, at alt hvad man gør og er, er gennemtrukket af synd, så må det jo et eller andet sted bero på en idé om, at Guds gerning med den, der kommer til ham via hans søn Jesus Kristus, rent faktisk ikke ændrer noget. Ligesom det ændrer menneskets stilling hos Gud. Jeg tror, at Guds gerning, den ændrer min stilling hos Gud, men den ændrer også noget hos mig som hans barn. Fordi han giver mig et nyt hjerte, og han giver mig sin ånd til hjælp. Der er udsagn i Bibelen, som peger i en anden retning, ikke? Den retfærdige tænker i hjertet, før han taler. Og den retfærdige er jo modsætningen til synderen. Den retfærdige er gjort retfærdig af Gud selv, med Guds egen retfærdighed. Og Esajas siger, hør mig, I der kender retfærdighed. Du folk med min lov i hjertet. Og der er altså i min verden en afgørende forskel før omvendelsen og efter omvendelsen. Det, at man er gennemtrukket af synd i alt, hvad man er og gør, det gælder den, der ikke kender Kristus. Den, der ikke er blevet gjort retfærdig af Gud selv. Den anden forståelse, den gælder de af os, som er gjort retfærdige. Og det er her, at vi måske også nogle gange får blandet det her med fristelse og synd lidt sammen. Også på baggrund af den tekst, vi læser der, ikke? Når nu Jesus han på en eller anden måde synes at skærpe budene. Det kommer jeg tilbage til lidt senere. Og der er meget mere at sige om det her emne, end jeg kommer til at sige i dag. Men her er i hvert fald nogle af mine foreløbige overvejelser. Til en begyndelse, så skal vi bare lige finde ud af, hvad ordet synd egentlig er for noget. Det græske ord hedder hamartia, og det betyder at ramme ved siden af. Det er et udtryk, der er hentet fra bueskytteverdenen, eller spydkasterverdenen. Og så har vi jo Paulus, der bruger et udtryk, alt hvad der ikke er tro, er synd, skriver han. Og alt hvad der ikke er tro, det er jo det, der kommer af mennesket selv. Det, som vi selv iværksætter efter vores vilje og uafhængigt af Gud. Så alt, hvad der ikke er, kan man sige, bemyndiget eller iværksat eller idésat af Gud, eller ligger inden for rammen af, hvordan han har beskrevet, at livet i hans rige er, det er, kan vi betegne som at ramme ved siden af. Syndens grundlæggende funktion, hvad er det? Jo, det er, at den ødelægger eller nedbryder fællesskaber eller en pagt, aftaler. Den adskiller, fordi den vil sit eget, og den vil ikke det fælles gode. Og det, nu skal jeg se, om jeg skal skifte her. Ja, det skal jeg. Eller, det modsatte af synd, det er jo sådan set at ramme indenfor det, som er Guds bestemmelser. så er vi inden for målskiven, for nu at bruge det udtryk. Det er at leve i tro på, hvad han siger. Det er at følge hans veje, som vi har beskrevet i Bibelen, og som vi i fællesskab kan finde frem til. Fordi der er jo ting i vores tilværelse, som ikke specifikt er beskrevet i Bibelen, og der må vi tale med hinanden og prøve at forstå, hvordan skal vi forholde os til det her. Grundsynden, det er den Jesus, han formulerer der hos Johannes kapitel 16, hvor han siger, at Helligånden skal overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Det er grundsynden. Fordi det at tro på Kristus, det er det, der åbner det nye liv. Det er det, der gør forskellen i forholdet til Gud. Og så kommer vi til det her med synd og fristelse. Jeg tror, at vi kan blive rimelig enige om, at synd i de fleste tilfælde er resultatet af en fristelse. Fristelse til løgn, til tyveri, til måske at kvæle en anden i vrede eller ærgelse, eller utilbørlig tiltrækning til et andet menneske. Det er fristelser, som jeg tror, de fleste af os, vi kender. Hvis ikke I kender til det, så er I virkelig heldige. Men det er ikke synd, så længe det er en fristelse. Men det bliver derimod til synd, hvis jeg gør mig til et med fristelsen og omsætter den til handling. Eller hvis jeg ikke stopper fristelsen i min tanke. Fordi mange fristelser, det er jo noget, der foregår i vores tanker også. Og det, som kommer til os ude fra verden, det vi hører eller det vi ser, det sætter noget i gang i vores tanker. Eller i vores følelser. Men nu har vi lige læst teksten fra Matteus 5, det er ikke, hvor Jesus han ser ud til at skærpe budene. Enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig. Sådan står der i den danske oversættelse, som vi har nu. Som jeg læser den græske tekst, eller nogen har hjulpet mig til at læse den græske tekst, så giver det faktisk en misvisende mening. Fordi den græske tekst, den bruger et udtryk, som jeg nok ikke kan udtale, men det udtrykker i hvert fald at være vred og give udtryk for en målrettet, unødvendig, syndig vrede, der fokuserer på at straffe eller tage hævn over forbryderen, i stedet for at fokusere på selve indholdet af gerningen. Og her skelner Bibelen jo faktisk mellem to former for vrede, fordi der findes en uretfærdig vrede, og der findes en retfærdig vrede. Den retfærdige vrede, den er anderledes end den her, det ord, der er brugt her. Fordi den fokuserer nemlig på overtrædelsen, frem for på at straffe den, der har overtrådt. Det er den retfærdige vrede. Men den uretfærdige vrede, den fokuserer på, at nu skal den klaphat virkelig også ned med nakken, og jeg skal mule ham, og jeg skal hævne mig. Den her sidstnævnte vrede, den uretfærdige vrede, det er den, der har afsæt i mennesket selv. Det er den, der som udgangspunkt er uretfærdig, og det er noget, som egentlig ikke ønsker forsoning, men derimod hævn, straf. Og den type vrede, den udretter simpelthen ikke noget godt. Men retfærdig vrede kan omvendt faktisk have sit udspring i Guds bud, og den kan ligefrem være tilskyndet af ham, når den går i forsvar for offeret for uret, eller når den stopper uretfærdighed på den ene eller den anden måde. Og i det tilfælde, så udretter den retfærdige vrede jo noget godt. Og jeg tror, det er på den baggrund, at Paulus han citerer salme 4, når han skriver, bliv blot vrede, men synd ikke. Fokuser på, hvad handler det her om? Det handler om sagen. Det må du godt blive vred over. Men lad være med at synd ved at gå hen og sige, nu skal jeg virkelig mule den der type, der gjorde det der. Og så tilføjer han jo, lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. For djævlen, han er jo desværre en, som virkelig kan puste til den der trang til at hævne sig, og tage retten i egen hånd. Men hvem er det, hævnen tilhører? Hævnen tilhører Gud alene. Så retfærdig vrede over urettens indhold er ok, men uretfærdig vrede, der vil straffe den, der forvolder uretten, må ikke finde sted. Vi må til enhver tid prøve at standse uretten, men når den her trang eller lyst til at straffe eller hævne, den dukker op, så må vi tage den tanke eller trang til fange og sørge for, at den ikke overnatter i vores sind. Lad ikke solen gå ned over din vrede. Fordi det er jo djævelens hensigt at ødelægge relationer. Og det bruger han synd til, for synd ødelægger relationer og splitter ad. Og så ved jeg ikke, hvordan I har det. Men noget af det første, der sker, når man er vred på et menneske, eller vred over noget, så er det jo, man har lyst til at kalde en et eller andet, ikke? Nu brugte jeg ordet klaphat lige før. Det er sådan lidt et semi-udtryk. Men vi ved godt, at det ikke er et plusord. Vi kunne finde på mange andre udtryk at kalde hinanden. I teksten, vi læste, der står jo eksplicit, at den, der siger tåbe eller raka, og jeg har forstået, at raka, det betyder noget i retning af tomhjerne. Og vi har mange udtryk på dansk, der egentlig betyder cirka det samme, ikke? En hver, der siger det, er skyldig. Læg mærke til, at jeg lægger streg eller tryk på siger. Der står nemlig ikke en hver, der tænker det. Og ordet, som jeg læste før fra Ordsprogenes bog, det passer så godt her. Den retfærdige tænker i hjertet, før han taler. Fristelsen, den finder sted i tanken. Ordet, der lige ved at komme på vores læber, det fødes i vores tanke. Og fristelsen, den bliver til synd, når den formes til ord. For så er den sluppet ud, om du vil. Så er den ude at ødelægge. Så er den ude at gøre skade. Så hvis du og jeg vil lade fristelsen slå rod, så den måske bliver til målrettet vrede, og bliver ved med at have noget imod en anden, og gå rundt og bære nag og være småsur, eller jeg gider ikke have noget med ham der at gøre, så er vi i gang med en uretfærdig vrede, som er syndig, og som vi må bringe ind i lyset. For det er først der, vi kan slippe af med den. I bekendelsen. For det er først der, vi kan blive renset. I bekendelsen. Så er der så det andet eksempel, vi læste fra teksten her. En hver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået et ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Jeg ved ikke, hvorfor Jesus han brugte det i den her rækkefølge, fordi det kunne også være en hver, som kaster et lystent blik på en andens mand. Men det væsentlige her, det er faktisk ikke, om det er en andens hustru eller en andens mand, eller om det er noget helt tredje. Fordi der er jo det ved det, at der findes næppe et menneske, som ikke på et eller andet tidspunkt er blevet seksuelt påvirket af et andet menneske end ens ægtefælle, hvis man har sådan en. Man kan blive tiltrukket. Man kan se et eller andet, som kan drage en. Og det er jo et vilkår for os som mennesker. Og det er vigtigt for mig at understrege, at seksualdriften i sig selv er jo ikke syndig. Det er jo, den er gudgivet for, at vi skal opfylde jorden og gøre os til herre over den. Men rammen for udfoldelsen af seksualdriften, det er jo ægteskabet. Der, hvor mand og kvinde holder sig til hinanden i troskab. Det væsentlige i Jesu ord her, der er oversat med kaster et lystens blik på. Og jeg tror, i bedste fald, så er det nok en underdrivelse af, hvad der i virkeligheden står i grundteksten. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det, men jeg tror, det er sådan rimelig sandsynligt, at de fleste af os her, vi vil opfatte det der med at kaste et blik på, som sådan lidt noget halvtilfældigt, eller noget hurtigt noget, som måske ikke helt er med vilje, eller måske ikke særlig interesserer os. Og det synes jeg i hvert fald er meget langt fra betydningen af den græske tekst, fordi der står nemlig sådan her, og det betyder i den korte udgave, at bevæge sit blik med det formål at indgå i gensidigt passioneret eller fokuseret begær. Det er sådan lidt en trævende sætning. Men der er jo noget fokuseret, intentionelt, bevidst, som har til hensigt at stimulere eller opfylde et begær gennem gensidig kommunikation og aktivitet, som ligger i den her formulering på græsk. Og det er det samme som at bedrive hor med et andet menneske i sit hjerte. Og det er i det tilfælde, det bliver til synd. Når det er derfor, jeg lader mit blik hvile på, eller opsøger noget, eller følger med mine øjne noget. Det er noget andet, end at blive påvirket. Det er noget andet, end at blive tiltrukket, og dermed fristet. Og så kommer så, hvor går skellet mellem fristelse og synd? Fordi hvad er det så, vi gør i de her situationer, når vi står der med og bliver vrede, eller bliver fristet, tiltrukket, eller hvad det nu er. Der er mange andre fasoner jo. Går vi med fristelsen? Går vi med det, som jo er kødets vilje? Den gamle natur, som vil trække os tilbage. Går vi med den, så det bliver til synd? Eller vender vi os fra det? Og fjerner os fra det, som måske påvirker os? Flytter vores blik? Begynder at tænke på blomsten i stedet for? Eller noget helt tredje? Samtidig med, at vi jo har muligheden for og bede en bøn til Gud og sige, det der, det bliver jeg fristet af, Gud. Jeg ønsker ikke at synde mod dig. Jeg beder dig om din hjælp til ikke at synde. Fordi det er i det tilfælde, når vi gør det, hvad gør vi så? Så gør vi egentlig det, som Paulus han formulerer, tror jeg, i Romerbrevet kapitel 8. Så dræber vi legemets gerninger ved åndens hjælp. Så er det ikke kødet og dets vilje, der får sin vej med os. Men så er det Gud og hans vilje og hans ånd, som hjælper os til at leve efter hans vilje. Det sind, der er blevet farvet af Kristi sindelag. Og som har, altså det hjerte, der vender sig, har vendt sig mod Kristus og gerne vil hans vilje og hans vej, vil jo prøve at fokusere på noget andet end den der tiltrækkende person, eller grave sig ned i den der harme over en anden. Og lige præcis i forhold til det med det seksuelle, så er det jo også noget, der kan foregå. Det kan foregå i vores tanke. Det kan foregå via det, man kalder en grafisk fremstilling af utugt. Det græske ord for utugt, det er pornia. Og pornografi er en grafisk fremstilling af utugt. Og det gælder på papir og på skærm. Så der er mange farer i vores tid, fordi vi har det alle sammen lige i lommen her. Det skal ikke ret meget til, før at man kan se noget, som man ikke kunne se for 50 år siden, på den måde i hvert fald. Men det kan jo også fortsætte bare i tanken for os. Vi tror måske, at vi ikke kan styre vores tanker. Det kan vi heller ikke altid. Men som udgangspunkt, så har vi faktisk mulighed for at vælge, hvad vi fokuserer på. Og jeg ved godt, det kan være svært i nogle situationer. Og jeg har hørt eller læst om fra gamle dage, helt tilbage, jeg tror det fra oldkirken, hvor folk, der havde problemer med seksuelle fristelser, de kastede sig ned i tjørnebuske for at komme til at tænke på noget andet. Det ved jeg ikke helt, om vi skal gå så vidt. Men vi har muligheden for at fokusere vores tanke på noget andet. Om det så er, at nu skal jeg så i stedet for at tænke på det der træ derude, hvad er det egentlig for noget, og hvor mange rødder har det i munden, eller hvad det nu er, eller det der dæk fra den der traktor, der ligger derude af sandkasse. Altså, vi kan fjerne vores tanke. Men vi kan også fodre vores tanker. De der tanker, som vi egentlig ikke vil have, som vi godt kan mærke, at de strider imod Guds bud, dem kan vi fodre og give opmærksomhed. Og hvad sker der med dyr, man fodrer? De vokser, og de bliver stærke. Men hvis du ikke fodrer det, og lader det sidde hen i hjørnet, så syner det hen. I alle former for fristelser, der må vi tage tanken, lysten, længslen, begæret til fange. Det handler om at blive bevidst om, hvad foregår der inde i mit hoved. Og det kan vi godt bede Gud om hjælp til. Gud, hjælp mig til at fange de der ting, så jeg ikke synder. Når man fristes, skriver Jakob, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Og når begæret så har undfanget, så sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, så føder den død. Fristelsen undfanger synd, som føder død. Og derfor kalder man også fristelsen for dødens bedstemor. Men hvad så med os, som er gjort retfærdige af Gud, og som har taget ham på ordet, og tror det, når han siger til os, I er allerede rene? Hvad så med os, når vi nu giver efter for fristelsen? For det gør vi alle sammen på et eller andet tidspunkt. Vi er i samme båd som Paulus og alle andre, uanset hvor fromme de er. For han siger jo, når jeg, altså det gamle menneske, mit kød, mit legeme, gør det, som jeg, det nye menneske, der styrer ånden, ikke vil, så er det ikke længere mig, altså det nye menneske, der handler. Men det er synden, som bor i mit legeme. I mit gamle menneske. Vi er jo i stand til at synde, så længe vi er på den nuværende jord. Men når vi synder os, der er gjort retfærdige af Gud, hvad gør vi så? Så er det sådan, at så har Guds handling med den, der tror på Jesus, gjort det sådan, at når vi bekender vores synd, så tilgiver han og renser. Og så er der ingen fordømmelse. Fordi jeg er i Kristus. Konsekvensen af synden, den er gjort til intet. Og det er også derfor, at Nytestamentet taler om, at det gamle menneske skal gøres til intet. I stigende takt. Og jeg ved godt, det er 2 skridt frem og 1 tilbage, og nogle gange 2 skridt frem og 3 tilbage. Og så. Men ikke desto mindre, så er det der er tanken og meningen. Og hvad betyder det, at vi bliver tilgivet og renset? Jo, det betyder, at den synd, jeg har begået, den ikke længere er ansvarspådragende for mig. Fordi ansvaret for den har Kristus taget. Eller har Gud taget og lagt på Kristus. Vi er ikke længere under lovens dom. Os, der tror på Kristus. Den der lov, den kan ikke slå os ihjel mere. Den er i stedet for blevet vores vejleder, vores ven, så vi kan lære at leve efter det forbillede, som Kristus han gav os. Men det, at Jesus han tog ansvaret og konsekvensen, er jo ikke ensbetydende med, at vi bare kan synde løs og slippe tankerne løs og gå efter alle fristelserne og så sige om, at jeg bekender det forresten også lige. Ikke? Det er jo simpelthen at spotte og håne Kristi gerning for os. Men vi skal ikke lade det herske i os. Det er det udtryk, Paulus han bruger. I må ikke lade synden herske i jer. Og det meste af det, jeg har sagt her, det opmuntrer også til og mange andre ord i Nyt Testamentet. Det er jer, der skal herske over synden. I takt med, at Gud han giver jer indsigt og kraft og ånd til at gøre det. Det hører ikke op, så længe vi er på den her jord. Det kommer først på den nye jord. Men vi må tage tanken til fange ved åndens hjælp og herske over den. Så den ikke opnår, hvad den vil med os, nemlig at føre os til synd. Meningen med vores lemmer, Paulus han skriver jo om, at vi er blevet slaver af retfærdigheden nu. Før var vi slaver af synden, men nu er vi retfærdighedens slaver, det er Romerne kapitel 6. Det betyder, at vores lemmer og vores mentale kapacitet, det er nu er noget, der står til rådighed for Gud. Som redskaber for, at hans retfærdighed kan blive synlig og kendt for andre. Det er jo sådan, at Gud han virker i os, samtidig med, at vi lader ham virke igennem os. Gud han virker i os, samtidig med, at vi lader ham virke igennem os. Der er sådan en tosidighed, som er uadskillelig i det. Og så et spørgsmål, som måske lige kan stå 10 sekunder, mens jeg går ned herfra. og så tager Søren over igen.